Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, rekan-rekan sekalian. Semoga masih semangat dalam mengerjakan puasanya. Ini udah hari kedua. Jadi insyaallah puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu untuk mengerjakan amal-amal kebaikan lagi di hari ini dan hari seterusnya. Insyaallah, amin. Kemarin sudah kita bahas atau kita bacakan hal-hal yang salah atau keliru dilakukan oleh kebanyakan orang kita dalam saat puasa Ramadan. Ya, kalau kemarin sudah kita bahas mengenai mengumbar pandangan dan mendengarkan apa yang diharamkan dan juga terpancing amarah kita. Dan harapannya insyaallah dari dua poin kemarin kita sudah bisa melaksanakan amal apa melaksanakan atau menghindari sifat-sifat yang kemarin disebutkan tadi. Nah, hari ini insyaallah kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yakni kesalahan nomor 52 adalah bermain dadu, catur, dan kartu. Nah, ini adalah tiga jenis permainan yang sering dilakukan pada saat senggang, baik itu di luar bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Kenapa? Karena permainan ini ya memang mengasyikkan ya. Ya tidak terlepas kita pun semuanya pasti pernah memainkan permainan ini. Baik itu yang ada dadunya seperti ular tangga, ludo, kemudian monopoli dan sebagainya, catur pasti sudah pernah bermain meskipun cuma cicip-cicip aja ya, dan kartu, pastinya kartu sudah banyak sekali jenisnya, mulai dari kartu remi, kartu uno gitu ya, dan seterusnya. Nah, dalam Islam permainan tiga jenis permainan ini tadi memang diharamkan sebetulnya, baik dari segi permainannya sendiri ataupun dari dampak permainan tersebut, gitu ya. Nah, terutama dalam permainan dadu ini. Nah, jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Ahmad dan Abu Daud, bahwa sahabat Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man la'iba bin nardasir, man la'iba bin nardasir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirim wadami." Barang siapa bermain dadu ya, bin nardasir, an-nardasir itu dadu, seolah-olah faka'an nama seolah-olah sobago badahu, dia melumuri tangannya, fi lahmi dengan daging, khinziri wadamihi, khinziri itu babi, wadamihi itu darahnya. Jadi kalau diterjemahkan seolah-olah dia melumuri tangannya dengan daging dan darah babi, yang kita tahu bahwa hukum asal darah dan daging babi itu haram. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah di ayat yang kedua ya. Oh, bukan di ayat. Surah Al-Maidah ayat keempatnya. terjemahannya seperti ini. Maka mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kemudian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah. Ya. Jadi ini yang dihalalkan ya. Dan yang diharamkan itu bahwa Allah SWT mengharamkan darah. Ini diharamkan kamu, oh maaf, di ayat ketiga ya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh dan ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Kemudian diharamkan bagimu yang disembelih oleh berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Ini nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, di hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Malik, dan dalam Al-Muwatta'nya, dalam kitab Al-Muwatta', bahwa sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulah." Barang siapa bermain dadu, sungguh dia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa berbuat durhaka? Karena kita melanggar aturan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, di sini Syekh Abdul Rahman Al-Mukafi mengatakan tentang bermain kartu dan catur, para ahli fikih rahimahumullah menyatakan bahwasannya bermain dadu dan catur itu hukumnya haram, sebagaimana yang dikemukakan oleh para guru-guru mereka, guru-guru kami, sebab jenis permainan tersebut sangat berpotensi menyebabkan kelalaian, menghalangi dari mengingat Allah Ta'ala, dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara orang-orang yang bermain. Jadinya berarti bukan, kalau pembahasan kemarin, bukan hanya pandangan saja yang dapat memicu kelalaian kita kepada Allah dan menghalangi mengingat Allah, tetapi juga permainan dadu dan catur ini berpotensi untuk melalaikan kita dari mengingat Allah. Makanya kalau kita lihat para pemain catur ya, pemain catur profesional itu pasti fokusnya tertuju pada permainan catur itu. Gak mungkin, kita belum pernah menemukan, atau Pak Adi pribadi belum pernah menemukan seorang pemain catur dia zikir pada saat bermain catur, belum pernah menemukan itu ya. Dan ataupun orang-orang yang bermain kartu dia nyebut-nyebut zikir kepada Allah gitu, belum ada, belum pernah nemu sih gitu ya. Kemudian tanggapan lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa judi itu diharamkan berdasarkan nas dan ijma. Nas itu kesepakatan, ijma itu ya, nas itu dalil, ijma itu kesepakatan para ulama. Termasuk judi ialah permainan dadu, catur, dan permainan-permainan lainnya yang dapat menghalangi orang-orang yang bersangkutan dari mengingat Allah, dari melakukan sholat, serta dapat menjerumuskan ke dalam permusuhan dan kebencian. Ya, jadi ini poin menarik bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan termasuk judi ialah bermain dadu, catur, dan permainan-permainan lainnya. Nah, dadu dan catur menurut beliau digolongkan sebagai permainan judi. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa aja sih permainan-permainan judi yang bisa digolongkan sebagai permainan judi gitu ya. Nah, permainan-permainan judi atau permainan-permainan yang mengarah pada judi, misalkan togel gitu ya, kemudian istilahnya apa, kalau permainan game-game hand mobile sekarang, smartphone itu kan pakai sistem gacha gitu ya. Nah, gacha ini berpotensi sebagai permainan judi ya, karena apa? Karena kita bertaruh di situ dengan kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak tahu bakal dapat apa gitu kan ya. Itu Nah, di beberapa negara sendiri pun sudah ingin memblokir jenis permainan seperti ini. Ya, jadi kalau di antara rekan-rekan masih ada yang bermain permainan gacha seperti ini di bulan Ramadan, yuk stop dulu, atau semoga dalam sebulan ini kita training di Madrasah Ramadan itu kita 11 bulan ke depan nggak main lagi, nggak main gacha lagi gitu ya. Kemudian seperti itu. Nah, kenapa judi permainan judi itu diharamkan juga? Karena ini merupakan budaya bangsa Arab jahiliyah pada zaman Rasulullah SAW belum diutus. Ya, jadi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, kebalik justru Allah menyebutkan hindari perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Keberuntungan ini bisa diartikan sebagai keberuntungan di dunia, yakni kita mendapat rahmat Allah, kita mendapatkan rezeki yang Allah turunkan pada kita gitu, berupa karena kita dengan kita menghindari perbuatan ini kita melaksanakan ketaatan kepada Allah gitu ya. Kemudian di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW insya Allah, yang di bismillah, karena kita melakukan ketaatan berupa menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Di samping itu ya, bahwa perbuatan-perbuatan ini seperti yang Pak dibilang tadi adalah perbuatan budaya masyarakat bangsa Arab jahiliyah dulu ya. Jadi mereka itu hobi banget sama yang namanya judi, sama yang namanya mabuk-mabukan, sama yang namanya main wanita, sama yang namanya lagi mengundi nasib atau dan juga berbangga-bangga terhadap nasab. Nasab itu garis keturunan ya. Nah, poin-poin pentingnya ada di judi di sini. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman bangsa Arab Jahiliyah itu, mereka mau bekerja pun ya mengundi nasib dulu. Jadi misalkan mereka mau bekerja ke ladang gitu ya. Nah, ada dua rute, rute ke barat sama rute ke timur. Nah, karena bingung si orang jahiliyah ini, maka dia mengundi nasibnya lewat mana itu menggunakan burung. Jadi atau menggunakan anak-anak panah ya. Anak panah yang ujungnya lancip itu ya, dilemparkan itu nanti diputer. Itu seperti apa? Nah, dilemparkanlah burung atau anak panah tadi. Nah, kalau burung misalkan, kalau burung itu terbangnya kemana, maka dia ikut apa yang dikatakan oleh burung itu, dengan meyakini bahwa apa yang ditunjukkan oleh burung itu adalah sebuah keberuntungan bagi dia. Maka kalau dia lewat sini, dia akan mendapatkan keberuntungan dan pekerjaannya lebih lebih baik lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Atau mengundi nasib seperti memilih pemimpin di antara mereka. Oh, siapa ini yang akan memimpin kabilah kita? Ya sudah, daripada kita bingung, kita undi saja siapa yang akan maju. Siapa saja calon-calonnya akan maju. Nah, itu mengundi nasibnya mereka dengan menggunakan anak panah. Itu diundi nasibnya sampai misalkan si Fulan. Si Fulan ini pengen menjadi pemimpin kabilah. Dia pengen banget, maka sebanyak apapun anak panah diputar, dia akan lakukan sampai dia mendapatkan anak panah itu menunjukkan padanya. Seperti itu. Tetapi hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun ayat tadi Al-Maidah 90 ya, dan juga di surat Al-Baqarah sebelumnya para orang Yahudi bertanya, terangkan pada kami tentang khamar dan berjudi. Sebelum ayat itu turun, khamar dan judi itu dihalalkan. Nah, di usul fikihnya, ya, sesuatu yang belum, segala jenis perbuatan di dunia itu hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, kebalik, kalau ibadah, seluruh perbuatan ibadah kepada Allah itu hukum asalnya haram sampai ada dalil atau nas yang bisa menganjurkannya, bisa mewajibkannya, ya, seperti itu. Jadi hukum, jadi ada dua, ya, seperti itu hukum usul fikihnya. Hukum fikihnya yang pertama tadi, kalau hukum seluruh perbuatan di dunia itu hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Tapi untuk ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mewajibkannya. Nah, balik lagi ke judi, dadu dan catur kartu tadi, bahwa hampir seluruh ulama dan para sahabat menerangkan bahwa permainan dadu, catur dan judi ini hukumnya adalah haram. Sehingga kita perlu menjauhinya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Gitu ya. Nah, bagaimanapun juga sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, sebaiknya kita, bukan sebaiknya, harus kita hindari. Mau itu enggak, mau itu enak maupun itu enggak enak, gitu ya. Kalaupun sudah terlanjur, ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengulanginya lagi, seperti itu. Karena apa? Karena bermain catur dadu dan juga kartu tadi itu merupakan sebuah kebatilan seperti yang diterangkan oleh Allah taala dalam surat At-Tur ayat 21, alladzina hum fi khawdim khawdi yal'abun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum fi khawdin yal'abun, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Disebutkan juga dalam surah Al-Mu'min di ayat yang ke 3, ya. Walladzina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri-diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, itu adalah merupakan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang beriman, maka hindarilah atau menjauhkanlah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tiada berguna tadi. Seperti itu, seperti bermain dadu, catur dan seterusnya. Nah, diterangkan dalam ayat lain di surat Al-A'raf ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Nah, ancamannya berat ini. Kita dilupakan oleh Allah sebagaimana kita melupakan Allah pada kehidupan dunia. Nah, tadi kan, karena permainan catur, dadu dan seterusnya itu tadi adalah merupakan bentuk kegiatan yang dapat melalaikan kita dari Allah, maka Allah akan melalaikan kita dari Dia di kehidupan akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita hindarkan perbuatan yang bermain catur dan seterusnya tadi saat bulan Ramadan ini, dan perbanyak berzikir kepada Allah. Kemudian kesalahan nomor 53, menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Nah, bukan hal yang spesial, ya, bahwa kalau setiap bulan Ramadan ini kita selalu disuguhi oleh acara-acara yang bisa dikatakan mulai dari bangun sahur sampai menjelang tarawih itu ada aja acaranya. Ya, sebagai contoh, acara-acara talk show yang diadakan pada saat sahur, ya, di waktu sahur. Padahal, ajaran Islam sendiri itu bukan nonton TV, bukan ngobrol-ngobrol, bukannya bercanda-bercanda pada saat sahur, ya, tetapi adalah beristighfar kepada Allah dan banyak mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya pada setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku dan akan aku beri, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni." Nah, di sini poinnya adalah di sepertiga malam terakhir dan juga di kalimat terakhir, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, kata Allah, akan aku ampuni. Artinya apa? Kita disuruh beristighfar, memohon ampun pada Allah di sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itu kalau waktu puasa kayak gini nih, itu waktu sahur gitu. Nah, dan itu diperjelas lagi sebetulnya di dalam surat Ali Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka orang-orang yang penyabar, jujur, tunduk, rajin berinfak dan rajin istighfar. Wal mustaghfirin, ini maksudnya adalah orang-orang yang beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Bil ashar itu di dalam waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Ya, waktu ada yang bilang katakan 15 menit sebelum subuh, ada yang mengatakan sepertiga malam terakhir, itu waktu sahur gitu ya. Nah, kalau sekarang ternyata banyak acara-acara televisi yang di saat waktu sahur itu ditayangkan, ya lebih baik kita matikan saja televisinya. Kita lebih banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah di bulan maghfirah ini gitu kan. Atau mungkin kita sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat gitu ya. Meskipun sudah sholat witir enggak apa-apa, enggak masalah. Kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat untuk memohon hajat apa saja kita yang kita inginkan. Karena tadi hadis yang tadi dibawakan sebelumnya tadi adalah hadis untuk kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud gitu, seperti itu. Nah, bukan berarti nggak boleh nonton TV waktu Ramadan ya. Seperti yang tadi di awal bilang, seluruh perbuatan di dunia ini hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nonton TV itu boleh selama, ya menurut tulisan beliau ini, hukum dasarnya boleh selama apa yang kita tonton itu tadi bermanfaat bagi kita. Contoh, dengerin ngaji, dengerin ceramah, gitu, nyetel ceramah, kemudian nonton iklan-iklan, apa, iklan-iklan komersil gitu ya. Mau itu jualan-jualan barang, jasa dan seterusnya, atau juga mendengarkan berita-berita, baik itu berita politik, ekonomi, dan sosial, dan seterusnya. Itu diperbolehkan. Yang gak diperbolehkan adalah kita nonton suara-suara yang, atau lagu-lagu, acara-acara lagu-lagu yang mengundang kemaksiatan dalam diri kita untuk bermaksiat pada Allah, seperti itu. Nah, hukum dasarnya memang sebenarnya boleh, tetapi akan lebih baik ketika kita dalam bulan Ramadan ini kita isi dengan seperti tadarus Al-Quran, kemudian mendengarkan kajian-kajian, kemudian bersedekah gitu ya, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya, atau mungkin baca buku gitu ya. Itulah yang sebetulnya bisa kita lakukan, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan pada saat hari-hari bulan Ramadan seperti ini. Ya, mungkin gerak-gerik kita akan terbatasi karena sekarang-sekarang ini sedang ada wabah COVID-19 gitu ya. Tapi nggak masalah. Selama kita niatkan untuk berbuat baik, insya Allah Allah akan berikan jalan. Seperti itu. Dan bukan ciri-ciri orang-orang mukmin yang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna. Maka dari itu, ini nasihat untuk Pak Di pribadi dan juga rekan-rekan sekalian. Ayo kita isi waktu-waktu Ramadan kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian pembahasan di pembahasan terakhir hari ini adalah kesalahan nomor 54, yakni berjilbab hanya di bulan Ramadan. Ini khusus untuk saudara-saudara muslimah kita, yakni menjadi hijaber, bukan hijaber ya, menjadi seorang muslimah yang utuh musiman, tapi menjadi bisa bisa dibilang muslimah musiman gitu ya. Ini bukan berarti menyudutkan saudara-saudari muslimah ini, bukan. Artinya ini menjadi pecut untuk motivasi saudari-saudari sekalian agar kita kalian tidak menjalankan ketaatan berupa berjilbab itu tidak hanya di bulan Ramadan atau pada saat Idul Fitri aja. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kita kaum muslimah gitu ya. Sudah mewajibkan kaum muslimah untuk berpakaian yang syar'i, berpakaian muslimah. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Ahzab 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihim bibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kanallahu ghafurar rahima. Terjemahannya, hai nabi, ya ayuhan nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wabanatika, dan anak-anak perempuanmu, wanisa il mu'minin, dan istri-istri orang-orang mukmin, atau bisa dikatakan secara literal dan perempuan-perempuan mukmin. Artinya kan secara global nih, yang kalian ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, yang mengaku-ngaku beriman gitu ya, hendaklah mereka yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbab di sini ya pakaian syar'i tadi, berupa hijab atau berupa cadar juga, berupa niqab gitu ya. Kalau enggak kuat niqab ya jilbab dulu enggak apa-apa. Yang terpenting ini sebetulnya adalah khilaf di antara para ulama, bahwa ada yang mewajibkan niqab atau cadar, ada juga yang tidak mewajibkan niqab. Yang diwajibkan apa? Yang diwajibkan jilbab. Artinya menutup seluruh tubuh kalian para saudari-saudari muslimin dan muslimat dan mukminat, untuk menutup auratnya. Kenapa? Kata Allah di dasar zalika adna ayyurafna fala yu'zain. Karena itu, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Artinya apa? Mudah dikenal ini adalah sebagai identitas kita, bahwa kita adalah seorang muslimah, seorang mukminat. Ya, jilbab itu bukan sekadar pakaian syar'i yang menutup, bukan sekadar pembungkus badan, bukan. Itu adalah identitas kita sebagai seorang muslim, seorang muslimat maksudnya ya. Nah, karena itu juga mereka tidak diganggu. Artinya tidak diganggu ya, ya saudara-saudari kita terhindar dari fitnah-fitnah, terhindar dari bahaya yang dipaparkan atau yang ditawarkan oleh alam ini gitu ya. Mungkin mudah diganggu, mungkin mendapatkan pelecehan seksual dan seterusnya. Nauzubillah min zalik. Dan terlebih di karena kondisi wabah COVID-19 ini, di negara Prancis, mereka para pluralis yang menyatakan bahwa hijab atau niqab itu adalah pakaian yang ketinggalan zaman, ketinggalan mode gitu ya, atau mereka celah-celah habis-habisan pakaian hijab dan pakaian niqab itu, sekarang-sekarang ini mereka menyarankan agar berpakaian seperti kaum muslimat yang ada di Perancis. Bagaimana, lihatlah bagaimana Allah SWT membolak-balikan hati manusia, yang dengan mudahnya Allah SWT membalikkan perkataan mereka, ya, seperti mereka menelan ludah mereka sendiri. Nah, kenapa jangan berjilbab aja pada saat bulan Ramadan? Biar kita ini gak cuman wah ikut tren aja gitu. Padahal Rasulullah SAW sendiri bersabda dari hadis riwayat Muslim, wanisa unkasiyatun ariyat. Hati-hati nih, meskipun kita berjilbab, tetapi kembali lagi membuka auratnya, bahwa tadi ya hadisnya, dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Artinya apa? Percuma kita menutup kepala kita, ya, yang muslimat, percuma kita menutup kepala kita, tetapi baju-baju kita masih nyetak, masih nyeplak gitu ya, masih tipis, bahannya kurang bahan gitu. Nah, itu diartikan sebagai berpakaian tapi telanjang. Atau juga mereka berpakaian sudah menutup aurat tapi menampakkan perhiasan mereka, itu ya, menampakkan kecantikan mereka, itu juga diartikan sebagai berpakaian tetapi telanjang. Maka dari itu, ayo para muslimah, ini momentum yang sangat baik, jadikan madrasah Ramadan ini sebagai latihan antuna untuk berpakaian syar'i, sehingga pada 11 bulan ke depan insyaallah sudah full menutup aurat dengan berjilbab. Insyaallah, amin. Maka dari itu memang kalau kita tidak berjilbab ya, untuk para muslimah ini menjadi ladang maksiat sebetulnya bagi dua orang. Buat siapa aja? Pertama, buat muslimat itu sendiri ya, buat para wanita, atau juga para pria. Kenapa para wanita? Karena ayatnya jelas tadi, kita di, para wanita diminta untuk menutup auratnya, untuk menjulurkan jilbabnya tadi ya. Karena kalau kita tidak melaksanakan perintah tersebut, artinya kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Dan kemudian ladang maksiat untuk siapa? Ladang maksiat untuk para lelaki. Kenapa? Dengan antuna atau saudari-saudari menampakkan aurat di hadapan kaum muslimin, itu berarti memberikan dosa, jalan dosa pada mata, pada hati, pada kemaluan, dan juga pada pikiran. Maka dari itu, saudari-saudari muslimah sebaiknya ditutup saja ya auratnya gitu ya, dengan berjilbab dan seterusnya. Kemudian kalau yang telat, wah Pak Di baru ngeh nih bahwa wajib jilbab itu di dalam Islam, masih bisa nggak? Ya masih bisa, insya Allah masih bisa, selama kita belum dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih bisa untuk bertobat kepada Allah dan juga mulai sekarang berjilbab yang syar'i. Kalau belum mampu berjilbab syar'i ya silakan minimal ditutup dulu, berjilbab seperti yang berjilbablah semampunya dulu. Kalau memang nggak bisa langsung menutup secara syar'i, berjilbab semampunya dulu. Karena memang ini proses belajar sebetulnya. Karena dan sebagai nasihat buat orang-orang tua yang, buat rekan-rekan Pak D yang sudah menikah dan sudah punya anak, anaknya coba tolong, yang punya anak perempuan ya terutama, anaknya coba diajarkan untuk memakai jilbab sejak dini, agar ketika kehidupannya dia sudah mukallaf, artinya sudah baligh dan berakal, dia sudah mampu untuk berjilbab secara syar'i. Nah, ini peran orang tua memang sangat besar di sini. Terlepas dari kita juga tetap harus meminta hidayah kepada Allah SWT untuk ditanamkan pada sifat anak-anak kita nanti untuk berbusana yang muslim dan muslimah. Baik, mungkin seperti itu dulu. Insya Allah besok akan ada pembahasan lagi yang baru lagi, sehingga insya Allah pada saat kita berpuasa kita akan memiliki bekal yang cukup dan beramal di bulan Ramadan yang baik, dan juga menghindari kesalahan-kesalahan yang menurut kita betul tetapi ternyata salah. Ya, common sense orang-orang kita menurut mereka betul dan menurut kita menurut ajaran Islam itu salah. Seperti itu. Baik, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan di seperti bisa di Instagram. Nanti sambil posting episode ini akan ada sesi pertanyaan. Dan akhirul kalam, semoga bermanfaat untuk diri Pak D dan diri rekan-rekan sekalian. Kalau ada salah-salah kata, Pak D mohon maaf, dan kebenaran hanya datang dari Allah SWT dan Rasulnya, sementara kesalahan murni dan pasti datang dari diri manusia seperti Pak D dan rekan-rekan. Dan dari Pak D. Demikian Pak D akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.